të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Lista serbe thotë se është në pritje të ftesës së kryeministrit të Kosovës për biseda për kthim në institucione. Presidenti Barack Obama thotë se dëshiron të arrijë marrëveshje për Ukrainën para se të largohet nga zyra. Ish presidenti franceze Nicolas Sarkozy e ka pranuar disfatën në zgjedhjet partijake. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti amerikan Barack Obama thotë se dëshiron të arrijë marrëveshje me negociata për zgjidhje paqësore në Ukrainë para se të largohet nga zyra në muajin janar. Më tutje gjatë një konference për gazetare mbrëmë në Peru, ku ka marrë pjesë në samitin për bashkëpunimin ekonomik azi paqësor, shkurtimisht APEC, zoti Obama e ka kritikuar rolin e Iranit dhe Rusisë në luftën civile brutale në Siri. Presidenti amerikan tha se ka biseduar me presidentin Rusisë Vladimir Putin për Ukrainën dhe për nevojën që ne të kryejmë gjërat. Kam kërkuar nga ai që t'i udhëzoj negociatorët e tij që të punojnë me ne, me Francën, Gjermaninë dhe Ukrainën për të parë nëse ne mund ta bëjmë këtë deri në përfundim të mandatit tim, tha Barack Obama. Moskaj ka mbështetur separatistët prorus që luftojnë kundër forcave qeveritare në pjesën lindore të Ukrainës. Duke u shprehur për Sirinë, Obama tha se nuk është optimist për të ardhmen e menjëhershme të Sirisë. Pas samitit të dy ditësh në Peru, liderët e forumit të bashkëpunimi ekonomik azi paqësor, shkurtimisht APEC, e kanë riafirmuar përkushtimin e tyre për të mbajtur të hapura tregjet dhe për të luftuar të gjitha format e proteksionizmit. Përfitimet nga tregtia dhe tregjet e hapura duhet të komunikohen në mënyrë efektivisht më të gjerë me publikun, duke theksuar se si tregtia i promovon inovacionet, punësimin dhe nivelin më të lartë të standardit të jetesës, thuhet në deklaratën e liderëve që morën pjesë në këtë samit. Njëherësh zyrtarët kinezë thanë se më tepër vende kanë kërkuar të bashkohen marrëveshjes tregtare që ajo e mbështet pasi fitoria Donald Trumpit në zgjedhjet amerikane i ka shtuar shqetësimet se Shtetet e Bashkuara do të largohen nga marrëveshjet për tregti të lirë. Ishë presidenti Francës Nicolas Sarkozy e ka pranuar disfatën në rundin e partë të zgjedhjeve të Partisë Konservatore për zgjedhjet presidenciale në vitin 2017. Nuk ia dola ti bindi votuesi, tha Sarkozy, gjatë fjalimit të mbrëmshëm para mbështesëve të tij, pasi doli i tretë në këtë garë. Para tij u plasuan ish kryeministrat François Fillon dhe Alain Juppé, të cilët do të ballafaqohen me njëri tjetrin javën e ardhshme. Zoti Sarkozy tha se do ta mbështesë zotin Fillon, i cili ishte kryeminister i Francës në periudhën 2007-2012. Rezultatet e pjesërishme të këtyre votimeve tregojnë se Fillon kishte gati 44%, Juppé afro 28%, ndërsa Sarkozy kishte mbledhur 21% të votave. Një zyrtar atomik iranian ka thënë se Irani ka transferuar rezervat e të ashtuquajturit ujë të rëndë në Oman. Në raportin e Agjencisë Ndërkombëtare për Energji Atomike javën e kaluar, shihet se rezervat iraniane të ujit të rënd, që është komponent kryesore për reaktorët atomik, kanë arritur në më tepër se 130 tonelata, që është përcaktuar me marrëveshjen bërthamore të Teheranit dhe 6 fuqive botërore. Behrouz Kamalvandi, zëdhënës i organizatës për energji atomike të Iranit, tha se disa vende dhe firma kanë shprehur interesim për blerje të ujit të rënd, ndërsa disa sasi të prodhimit të tepërt janë transferuar në Oman. Shitja e ujit të rënd është lejuar si pas marveshës përmendur. Dham, blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen ton të internetit evropaelirë.org.
Emisionin e vazhdojme me pasyren e shtypjet të sotëm të Kosovës. Në linje telefonike jemi me korespondentin ton në Prishtinë, Zenel Buzuku. Gazetat të thonë se qeveria ka paralajmëruar që muajin e ardhshëm do ta kthej marrëveshjen e demarkacionit me Malin e Zi në kuvendin e Kosovës. Çka është karakteristike për to shkrime, Zenel?
E përditshmja zëri Fatmir ka vënë pas e profesues të opozitës e cila kundërshton ashpër versionin qeveritar të demarkacionit me Malin e Zi, e shohin si të pakuptim të një insistim të tillë të pushtetit pasi i njëjti nuk i ka votat në kuvend. Në këtë kontekst, opozitarët thonë se çdo përpjekje për të rikthyer këtë marrëveshje pa një dakordim me opozitën do të jetë manovër e re për të manipuluar opinionin publik dhe bashkimin evropian. Megjithatë, siç thekson e përditshmja zëri, zyrtarët qeveritar kthimin e marrëveshjes për demarkacionin në kuvende arsyetojnë me zënjen e afatit të fundit për heqjen e vizave për Kosovën. Zyrtarët qeveritar i kanë thënë gazetës se muaji i ardhshëm është koha e fundit për politikën kosovare që të mund të siguroj liberalizimin e vizave, duke shtuar se nëse marrëveshja nuk kalon as në 10 orë, atëherë fajtore për mosheqjen e vizave është opozita bashkë me listën serbe. Analistët ndërkaq konsiderojnë se marrëveshja për demarkacionin me Malnezin nuk ka gjasa të kalojë në këtë përbërje të kuvendit Kosovës, pasi nuk ka votat mjaftueshme për ratifikimin e saj dhe se pikrisht kjo marrëveshje e ka bllokuar punën e kuvendit duke sjell tensione në jetën politike dhe shoqërinë e Kosovës. Fatmir.
Por megjithatë nga politika në Kosovë, marrëveshja e demarkacionit është cilësuar si kushti pa drejt për liberalizim të vizave. Zenel?
Po, Fatmir, e përditshme koaditora në këtë temë vlerëson se Komisioni Evropian duket qesharak kur mundohet të arsyetohet pse i ka vënë si kusht Kosovës se ratifikimin e marrëveshjes për demarkacionin me Malin e Zi. Gazeta thekson se nuk mund të iket përshtypje se ky kusht i shpifur është bërë me qëllim që t'i dilet në ndihmë koalicionit qeverisës në Kosovë që të arsyetoj ratifikimin e një marrëveshje, siç thuhet, jo të popularizuar për liberalizimin e vizave dhe me bindjen se kjo është vetëm një çështje teknike dhe koalicioni pa problem do t'i siguroj votat. Por, siç nënvizon gazeta, siç ndodh gjithmonë me ata që janë në pozitë të caktojnë kushte, pavarësisht nëse miratohet apo jo marrëveshja për demarkacionin, mbështetja për Kosovën është zvogëluar as shumë, saqë as demarkacioni nuk garanton se do të hiqen vizat, sepse, siç thekson koaditore, Komisioni Evropian mund të përmende edhe kushtet të tjera, sikurse është krijimi i asociacionit komunave me shumicë serbe, ani se nuk është si kusht i shkruar në kërkesat e Bashkimit Evropian për Kosovën.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti në Prishtinë, Zenel Buzuku. Lista serbe që e përfaqëson komunitetin serb në institucionet e qeverisës lokale dhe qendrore në Kosovë, thotë se është në pritje të ftesës nga kryeministri dhe partitë e koalicionit qeverisës që të bisedojnë rreth kthimit në institucione. Kjo listë mori vendim që ta bojkotoj përfasimin në kuvendin dhe qeverinë e Kosovës në shenjë proteste pas miratimit të ligjit për Trepçën dhe atij për investimet strategjike. Kronike Ziadin Gashit.
Kryetari i listës serbe Slavko Simić ka deklaruar se ai dhe lista serbe janë të gatshëm të ulen dhe të bisedojnë me kryeministrin Isa Mustafa, si dhe krerët e partive partnere të koalicionit në Prishtinë.
I da jo očekujemo da nas naši koalicioni partneri pozovu da nam predlože konkretne predloge.
Ne edhe më tutje presim që partnerët tan të koalicionit të na ftojnë dhe të na propozojnë se si të tejkalojmë këtë vakum politik dhe këtë krizë politike, ka thënë Simić për Radion Evropa e Lirë. Sipas tij, varësisht ftesës dhe propozimit që do të ofronin krerët e koalicionit në Prishtinë, atëherë lista serbe do të vendoste nëse do të rikthej apo jo në kuvendin dhe qeverinë e Kosovës. Për listën serbe, çështja kryesore në vazhdim mbetet themelimi i asociacionit të komunave me shumicë serbe si produkt i marrëveshjes së arritur në Bruksel në dialogun ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit.
Prioritet në prioritetima za srpsku zajednicu në Kosovu je isključivo formiranje zajednice srpskih opština i
prioritet mbi prioritetet për bashkësinë serbe në Kosovë është themelimi i asociacionit të komunave dhe se për ne është shumë e rëndësishme që të nisë ky proces, ka thënë Simić. Por kryenegociatorja palës Prishtinës në dialogun me Beogradin, ministra për dialog Edita Tahiri, ka deklaruar se Beogradi fillimisht duhet të shuajë strukturat paralele të pushtetit në veri të Kosovës dhe më pastaj të bisedohet për asociacionin. Po ashtu, Tahiri ka kërkuar që Beogradi të filloj me zbatimin e marrëveshjeve për të cilat tashmë janë dakorduar në dialogun e Brukselit.
Për neve, si qeveri edhe si palë të bisedime, zbatimi është më rëndësi. Masi që të ndodhë zbatimi për kodin telefonik, atër mund të flasim për mundësit e fillimit zbatimit marrëveshjes për asë.
Insistimi i ministrës Tahiri, por edhe qeverisë Kosovës që shuarja strukturave paralele të pushtetit në veri të Kosovës të i paraprijë themelimit të asë asociacionit nuk pëlqehet nga lista serbe dhe drejtuesi i saj Slavko Simić.
Naši građani, odnosno srpska zajednica i dalje kao ključnu institucionalnu podršku isključivo i dalje vide privremene organe, odnosno naše institucije, srpske institucije.
Qytetarët tan, përkatësisht Bashkësia Serbe, edhe më tutje përkrahin kryesore e shehtek institucionet e përkohshme serbe dhe sigurisht që shuarja e tyre nuk duhet të ndodhë pa formimin e asociacionit, edhe pse edhe pas themelimit këto institucione nuk duhet të zhbëhen në tërsi, ka thënë Simić. Lista serbe në Prishtinë shihet edhe si një lloj produkti ideal nga dialogu politik ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit. Ky subjekt politik ishte mbështetur nga Beogradi zyrtar në zgjedhjet e fundit në Kosovë, të mbajtura në të dyja nivelet. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Nuk njihemi, por jemi mjaftë ngjashëm, është përfundimi në të cilin kanë arritur afro 30 të rinj nga Kosova dhe Serbia, të cilët i kanë kaluar së bashku 3 ditë në Prishtinë dhe Beograd. Në kuadër të programit të Links, të organizatës Iniciativa e të rinjve për të drejtat e njeriut, të rinjt kanë pasur rastin që përveç njohjes me përditshmërinë e moshatarve, me shpresat dhe problemet e tyre, të bisedojnë edhe për marrëdhëniet ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit. Kronike Bekim Bislimit.
Çlirim Sheremeti është maturant nga Prishtina dhe thot se është aktivist rinor. Ai, duke folur për shërbimin e Ballkanit Radios Evropa e Lirë, thot se ka vizituar për herë të parë Beogradin. Sipas tij është befasuese ngjashmëria që kanë të rinjtë në Prishtinë dhe në Beograd.
I had no idea that we had so much in common.
Nuk kam pasur idenë se sa gjëra të përbashkëta kemi. Unë nuk e kam ditur se Serbia, sikurse edhe Kosova, i ka problemet e veta të brendshme me korrupsionin dhe papunësinë. Pas vizitës në Serbi kam kuptuar se të rinjtë i mundojnë të njëjtat probleme sikur se edhe neve, problemet e papunësisë, problemet me qeverinë dhe me lirinë e medieve. Kemi mjaft gjëra të përbashkëta, tha Sheremeti. Në anën tjetër, Milica Karić nga Beogradi vjen studimet në nivelin master të Evropës Juglindore në Fakultetin e Shkencave Politike në Beograd. Ajo thot për Radio Evropa e Lirë se para vizitës në Prishtinë është ballafaçuar me mjaft paragjykime lidhur me vendin të cilin do ta vizitonte.
Dosta nas kada smo kretali Srbije, krenuli smo sa određenim dosta jakim predrasudama.
Shumë prej nesh, kur jemi nisur nga Serbia, kemi pasur paragjykime të caktuara mjaft të fuqishme. Na flisnin se ekziston shansi që të ketë ndonjë konflikt, se nuk është në rregull që të flasim në gjuhën serbe në rrugët e Prishtinës dhe se nuk guxojmë të jemi mjaft të relaksuar. Kur kemi arritur në Prishtinë, është parë se asgjë nga ajo që na thuaj nuk ishte saktë dhe se frika është ajo që e bën mjedisin të frikshëm. Për këtë nuk ishte nevojë, sepse nuk është as pak e tmerrshme që të jesh në Prishtinë dhe të flasësh në gjuhën serbe, ka thënë Milica Karić. Arjeta Murati, studente nga Prishtina, po ashtu duke folur për shërbimin e Ballkanit të Radios Evropa e Lirë, thekson se në Beograd ka arritur përshtypje më të mira se ç'o kishte pritur.
Nie to strah, nego jednostavno strah od nečega nepoznatog za nas.
Nuk është kjo frik, por frik nga diçka e panjohur. Ishte bukur. Kemi bërë përvoja të reja dhe kemi parë gjëra të reja. Kemi parë se sa në të vërtetë janë të ngjashëm shqiptarët dhe serbët, ka thënë Murati. Lidhur me problemet që i mundojnë të rinjtë të serb dhe shqiptar, flet edhe një i ri nga Gračanica me emrin Aleksandr Vučić. Ai është i diplomuar në menaxhimin e sigurisë. Sipas tij, problemet për të rinjtë janë të natyrës ekonomike dhe sociale, e para së gjithash mungesa e punësimit. Qoftë kur kemi të bëjmë me serb nga Serbia, qoftë me serb nga Kosova apo bashkësi tjera në Kosovë, qoftë me shqiptarët nga Serbia apo shqiptarët nga Kosova, papunësia është problemi që na mundon të gjithëve, tha Vučić. Të rinjtë nga të dyja vendet kanë thënë se do të angazhohen për përparimin e marrëdhënieve ndërmjet dy shoqërive, duke ofruar kundër argumentet me qëllim që të forcohet bashkëpunimi ndërmjet të rinjve në rajon. Iniciativa e të rinjve për të drejtat e njeriut, tash 13 vjet, organizon programe të shkëmbimit ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Lista serbe thotë se është në pritje të ftesës së kryeministrit të Kosovës për biseda për kthim në institucione. Barack Obama thotë se dëshiron të arrijë marrëveshje për Ukrainën para se të largohet nga zyra. Ish presidenti francez Nicolas Sarkozy e ka pranuar disfatën në zgjedhjet partijake. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku post tjera shë mund të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.